Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Thank you.
na súa sección rítmica, esta peza tiña unha orientación sincopada, bastante marcada, con tempos moi ben definidos e era a nivel melódico, onde damos con certas conexións co free jazz, co jazz experimental, unha simbiose, na miña opinión, moi equilibrada. A desta peza le va por título Pausa para un paseo pola tarde, un dos temas incluídos dentro de Pausa, o último disco do batería galego de Ordes Hilario Rodeiro, un proxecto que foi editado xa hai uns cantos meses, no pasado verán, en xuño, de feito, do pasado verán, neste mesmo ano, 2024, a través de Errabal Jazz. Hilario Rodeiro grabou este disco en formato quinteto, co traballo de Juan de Diego a trompeta, do máis que novo, en Eco Dieguez, 20 anos, penso que ten o saxo alto de un grandísimo nivel interpretativo, Julen Izarra, está o saxo tenor e soprano, e o contrabaixo temos a Quique Arza, bello coñecido do programa Escoitamos, hai non demasiado tempo o seu último proxecto para o seu Electric Quartet. Thank you. Hilario Rodeiro reside preto de Donostia. Dende aí xa uns 15 anos, e isto explica por qué os integrantes do seu quinteto son precisamente músicos da esfera jazzística de Euskadi. Un traballo moi, moi cualificado, este cunha producción, penso que notable, para ti, era o título desta peza que vides de escoitar, un disco un tanto inclasificable en termos de xénero dentro do propio ámbito do jazz, posto que, como vos comentei ao principio, damos en este traballo con referencias ao ámbito da rítmica sincopada do pop rock, por exemplo, mas na súa concreción melódica estamos diante dun disco que se achega directamente o espazo do jazz experimental, e un disco arriscado por este motivo, mas moi ben resolto, cando menos na miña opinión. Con este novo disco de Hilario Rodeiro abrimos esta nova entrega corcovadiana. Está desde cheo no noso programa número 1427. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, se nos escoitades a través de RKV Radio. Saudos tamén para a nosa audiencia do sábado, se estades a nos sintonizar a través de Coaque FM na Coruña e da Radio Municipal de Redondela. Se nos escoitades a vindeira semana, saudos tamén para a xente que esteades a nos sintonizar a través de Radio Filispín e de Radio Crónica Folk Musical. Thank you. vaya trío de músicos extraordinarios os que asignaron este trabajo que vides de escoitar a Flor Vermella. Titúlase esta peza y esto está asignado por Arne Jansen, o guitarrista alemán, residente en Berlín. Ten tocado con bandas de jazz y también mismo con orquestra Baobab, fixadevos, un artista tremendamente versátil. Tenemos también Anders Jormin, o contrabaixista sueco, que tiene una dilatada trayectoria como solista, varios discos sobre sus costas, tiene a través de selo alemán ECM, completa este trío, o también alemán, también residente en Berlín, o saxo alto y soprano V. Steinmetz. Vienen de sacar un trabajo que le va por título A Peregrinación, un disco que se inspira en la música religiosa asociada a las peregrinaciones. Un trabajo, por lo tanto, de carácter devocional. Esta formación comenzó a su trayectoria en el año 2016, cuando dieron un concierto organizado en la Catedral de Göteborg, en Suecia, en la Catedral de Gotemburgo. Se preferide esa adaptación, Dorme da Cidade, o galego, un proyecto este de música creativa, visual, meditativa, donde también damos con versiones de piezas escritas por otros autores. El caso de este clásico do señor Krzysztof Komeda, de esta pieza que le va por título Durme Segura, Durme Seguro, Ekente, un tema que formó parte de la banda de son de Rosemary's Baby, la película de Roman Polanski. Estáse a convertir casi que en un estándar dentro del ámbito del jazz europeo contemporáneo, pienso, sobre todo en la versión del trompetista Tomasz Stanko. Pues los señores Jansen, Jormin, Steinmetz, collen o original de Komeda e fan isto. Thank you. estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you. Comenzamos o programa de hoxe con Hilario Rodeiro, e curiosamente, dende a óptica da filosofía musical, este disco que vides de escoitar ten puntos de conexión con esa pausa, con ese disco de Rodeiro que estreamos no día de hoxe. Esta música que vides de escoitar, Stolband, é o título desta peza, está incluída dentro dun traballo que vai ser editado oficialmente o vindeiro 6 de decembro. É un traballo extraordinario. Este está asinado por unha formación sueco-norueguesa chamada Unionen. Isto de Unionen sacaron o do nome que tiñan os reinos unificados de Noruega e Suecia. Unha unión que estivo vixente entre os anos 1814 e 1905. Precisamente queren significar como se pode construir música, arte, a partir de dous horizontes estatais, sociais, culturais, diferentes, Suecia e Noruega. Confluen neste disco os talentos de Stolleken, o piano, Per Johansson, o saxo tenor, e o clarinete, Peter Eld, un dos líderes, un dos coma saxo, o contrabaixo, e o grandísimo Gard Nielsen a batería. A este home escoitámolo recentemente comandando a maravillosa Supersonic Orchestra. Repito, este traballo sairá oficialmente o vindeiro 6 de decembro, un traballo de base rock, con matices populares a nivel melódico, velaegui precisamente esa conexión co disco de Hilario Rodeiro, da cal estaba a falar, hai un chisquiño. Un disco, repito, que non está na rúa, polo tanto non podemos acceder aínda a todo o seu repertorio, puiden xa escoitalo, e un traballo fantástico, mas si vos podo adiantar outro dos seus sinxelos, isto chámase 6983. este disco dos Unionen, editado o selo de Helsinki Guijazz, mesma discográfica responsable deste traballo que imos escoitar a seguir. Trátase do primeiro disco dunha formación que procede da cidade finlandesa de Hämeenlinna, chamanse Oagada. Editaron o seu primeiro disco, que leva sinceramente por título Música 2 Oagada, o pasado 15 de novembro. Son un cuarteto que traballa fundamentalmente free jazz, aínda que de xeito relativo, posto que a nivel melódico hai certa coherencia estrutural nos temas que interpreta o cuarteto. A banda está formada por Sami Pekkola, o saxo, Ture Tammi, a trompeta, Tero Kempainen, o baixo, e Simo Laihanen, a batería. Presentaron, ou están a presentar este disco nesta altura, de feito, esta mesma fin de semana organizouse en Helsinki un festival de jazz a través precisamente do propio selo Guijazz, e aí pusieron diante do público por vez primeira os temas incluídos dentro deste disco. Escoitamos precisamente a súa obertura, isto chamase Apuari.
Thank you.
Música dos Oagada, non temos tempo para máis nada. Ímonos despedir, se vos parece, cunha das últimas grabacións do guitarrista Bill Frisell. Teño vos comentado que é moi difícil seguirlle a pista a este home, posto que dende a óptica da edición musical ten unha trayectoria extremadamente frenética, publica moitos discos ao ano o señor Bill Frisell. Este que vos presento agora leva xa varios meses no mercado. Trátase dun proxecto que grabou Bill Frisell con diferentes orquestras. Desta volta, coa Filarmónica de Bruselas e coa Orquestra de Jazz Umbria, coa Orquestra Italiana de Jazz Umbria. Un traballo este onde Frisell toma fundamentalmente temas antigos do seu repertorio para adaptalos ao formato da orquestra desta volta sinfónica. El traballa co seu propio trío, o formado por el mesmo, a guitarra, Thomas Morgan o baixo e Rudy Royston a batería. Imos escoitar un dos temas grabados precisamente coa Filarmónica de Bruselas desta volta, unha peza que leva por título Richter 858 número 7. Trátase dun tema orixinal que incluíu Bill Frisell no seu disco Richter 858, un traballo de música improvisada sobre pinturas do artista alemán Gerhard Richter, que Frisell editou a comezos do presente século, penso que foi no 2004-2005, bailame un poquinho o ano. É unha interpretación esta, un arranxo fantástico que nos vai levar directamente ás texturas musicais do blues do deserto, isto é, ás músicas tradicionais do norte de Mali. Con Bill Frisell pechamos esta nova entrega corcoadiana. E en 7 días máis, a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio, de Radio Filispín e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Atanes, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.